Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa izjutra, sa vama će još biti ton majstor Darko Milosavljević, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen. Tako kaže Šekspir. Naši snovi puni su reči i slika. Ostanite u talasu noćnog programa. Ove noći govorimo o rečima, o zvucima i o pokretnim slikama. Thank you.
close your eyes, close the door. You don't have to worry anymore. I'll be your baby tonight. Shut the light, shut the shade. You don't have to free. I'll be your baby tonight. Well, that mockingbird's gonna sail away. We're gonna forget it. That big fat moon, he's gonna shine like a spoon, but we're gonna let it, you won't regret it. Kick your shoes off, do not fear. Bring that bottle over here. I'll be yours tonight.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. Imam veliko zadovoljstvo da predstavim moje večerašnje goste i sagovornike. To su Melina Potakoljević, reditelj, scenarista i urednik u dramskom programu Radio Beograda, i Srđan Koljević, reditelj, scenarista i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Oni su za svoj rad dobili više značajnih priznanja. E sad, ono što je zanimljivo i što govori u prilog ekskluzivnosti ove emisije, Srđan i Melina su upravo prethodnog dana dobili jedno priznanje, a to je priznanje Fipresci žirija za film Krugovi, za scenariju koji su radili za film Krugovi, ali ne samo to, tokom dana ih je sustigla vest da su dobili još jednu nagradu, a to je nagrada festivala u Teheranu za scenariju za film Krugovi. Srđane i Melina, dobroveče, dobrodošli u emisiju.
Dobroveče.
Dobroveče.
Kao prvo čestitam vam ove dve lepe nagrade i dva lepa priznanja, koja su zapravo samo u nizu dva nova priznanja filmu Krugovi. A evo, za početak razgovora ja bih volao da pročitam ipak par podataka osnovnih o vašem radu, i a posle ćemo da pričamo i o vašem scenarističkom radu i ostalom radu, ali evo da vas prvo predstavimo. Srđan Koljević je filmski reditelj, scenarista, koscenarista i saradnik na scenariju 12 dugometražnih igranih filmova i dva dugometražna dokumentarna filma. Filmovi na kojima je radio nagrađivani su i prikazivani na brojnim međunarodnim festivalima, a ujedno su imali značajnu gledanost u domaćim bioskopima. Film Sivi kamion crvene boje, koji je režirao, dobio je 11 međunarodnih nagrada na 40 festivala, uključujući nagradu Ministarstva kulture Nemačke za najbolji film, kao i 13 nagrada na domaćim festivalima. Melina Potakoljević je urednik, pisac i pozorišni i radio reditelj. Nekoliko godina radila je kao asistent na radio režiji Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, režirala je pozorišne predstave u Beogradskom dramskom pozorištu i Narodnom pozorištu u Beogradu. Autor je velikog broja adaptacija i dramatizacija iz nacionalne i svetske književnosti. Nekoliko radio drama koje je potpisala kao reditelj učestvovalo na međunarodnim smotrama radiodramskog stvaralaštva. Dobitnik je nagrade Vitomir Bogić za najuspešnijeg reditelja u 2002. godini. To bi dakle bili osnovni podaci mojih večerašnjih gostiju. I evo, ja bih još jednom, naravno čestitajući ova priznanja koje su juče naši gosti dobili, postavio prvo pitanje Srđanu. Srđane, da mi kažeš evo u nekoliko reči o ovoj sudbini filma Krugovi za koji ste vas dvoje uradili zajednički scenariju. Vas obično u medijima nekada nazivaju bračni scenaristički par.
Da,
zajedno ste radili ovaj scenariju i evo sad film Krugovi zaista doživao jednu veliku i međunarodnu promociju, lepu promociju, lep prijem i dobio čitav niz priznanja. Pa da mi kažeš sad kako iz ove perspektive nakon svih tih priznanja se osjećaš?
Pa mislim oba nam je bilo drago danas, to jest juče, ali to doživljavamo
da,
kao danas
juče.
Činjenica, ta nagrada nam je bila draga pre podne, a i popodne ta vest iz Teherana o nagradi, zato što praktično je godinu dana prošlo od premijere na festivalu Sundance, odnosno tačno godinu dana i prve nagrade koju je taj film dobio na toj svetskoj premijeri na festivalu Sundance-u. I to znači film još uvijek traje i još uvijek dobija nagrade. Meni lično su dve stvari tu bitne i nosi neku vrstu satisfakcije. Prva je da smo mi ovaj scenarij radili zaista ozbiljno dve godine i da danas živimo u vreme kada što je već opšte mesto tih poremećenih sistema vrednosti, ali hoću da kažem kada je lepo, kada se neki ozbiljan rad razdvaja od površnog rada, a mi smo ovaj rad radili zaista, ovaj scenarij radili ozbiljno, studiozno i požrtvovano, dajući zaista sve od sebe, što zbog te priče koja nas je obavezivala, što zbog ozbiljnosti projekta. I onda svi kreativni saradnici u projektu su, mislim, dali svoj maksimum. I onda zadovoljstvo proizilazi iz toga što zadovoljstvo proizilazi kad se nešto zaista radi ozbiljno, predano, u potpunosti, i to traži i određene uslove, naravno, ali potpuno predavanje nečem sa pretpostavkom da ako je to dobro, onda će da traje u vremenu. I zbog toga je tu postoji satisfakcija što ta vrsta prosto rada i nekog emotivnog, intelektualnog ulaganja prepoznat na kraju.
Da, film je, kako se kaže, timska umetnost i pričat ćemo još o filmu Krugovi, ali evo vas dvoje ste uspeli nekako i sami da napravite jedan mali tim i da zajednički uradite scenariju i za film Krugovi, a prethodno i za film Klopka, koji je također dobio velika priznanja i za scenariju i sam film je dobio. Pa Milina, tebe da pitam, čini mi se da Srđan u jednom intervju rekao da dve godine ste radili na ovom scenariju za Krugove. Kako to izgleda u stvari raditi u tandemu, evo?
Pa, mislim, ovo nije, naš zajednički rad nije nekako planiran, mogu da kažem, nismo ga mi nešto posebno želeli.
I, gotovo naša čerka.
Da, nismo, zaista se tako desilo u dva navrata, i kod Klopke i kod Krugova, a zato što oba puta smo Srđan i ja bili nekako dirnuti nekim pričama, u jednom slučaju jednom pričom iz fikcije, iz proze Nenada Teofilovića, iz njegovog romana Klopka, i ta priča nas je dirnula na jedan način, ne samo kao jako, jako dobra književnost, jako dobra proza, nego i kao jedna tako istinita slika neke suštinske stvarnosti, ne onog, ne samo onog pojavnog oblika stvarnosti, nego nečeg što stoji iza tog pojavnog oblika i nečeg što svi mi osjećamo i doživljavamo. Tako da smo i scenariju za Klopku radili, počeli da radimo zajedno tako što smo oboje pročitali roman, bili tako potaknuti tim romanom i želi da napravimo film od toga, i onda smo razmišljali o tome da je to idealna građa za film, jer film baš treba da komunicira sa stvarnošću. A i kod Krugova je bila ista stvar, mi smo gledali dokumentarac tako vrteći kanale, zajedno smo uleteli u dokumentarac koji je radila novinarka čijeg imena
Sanja.
Ja se izvinjavam gospođi što se on uradila o fenomenalan dokumentarac o Srđanovom ocu Radetu Aleksiću, i onda nas je ta priča takođe oboje obuzeli. Oboje smo isto kao i kod Klopke reagovali, znači tog trenutka kad smo videli dokumentarac pomislili smo, pa ovo je građa za film, taj čovek zaslužuje film i mnogo više od filma, mislim, ali zaslužuje film.
Ovo je emisija Građa za snove i evo predlažem da ovdje zastanemo i poslušamo malo muzike, a dragi slušalci, vas ću da pozovem, ukoliko imate neku sugestiju ili pitanje za naše goste, možete to da učinite preko Facebooka i naše stranice Noćni program Radio Beograd 1.
I will.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći moji gosti i sagovornici su Srđan Koljević i Melina Potakoljević, reditelji i scenaristi, a evo neposredan i lep povod jesu i dva nova priznanja koji su dobili za svoj rad, odnosno za rad na scenariju za film Krugove. Srđana, evo da te pitam sad, Krugovi godinu dana žive, dakle, svoj neki filmski život, bili su na velikom broju festivala, značajna priznanja su dobili, dobili ste i vi kao scenaristi, evo da pomenemo još nagradu filmskog festivala u Vrnjačkoj Banji, gde ste također dobili priznanje. Sam film je proglašen, dobio Kristalnu prizmu kao najbolji film u dvogodišnjoj produkciji i ovaj među nagrada Fipresti žirija također ga je proglasila za najbolji film. Znači, film je doživao jedan veliki odjek i priznanje i ljudi su se prepoznali i bili ste na mnogim festivalima. I sad film je dobio priznanje, ali me zanima kako ljudi recimo reaguju na tu priču koja je ima univerzalnost neku, ali ipak je priča koja se tiče nekih naših prostora.
Pa mislim, u principu meni je uvijek bilo, a i nama oboma je uvijek bilo bitno da kad pričamo priču odavde, ona mora da bude, da bi bila univerzalna, mora da bude apsolutno uranjena u milje lokalni, jer je to pretpostavka da ispričate uverljivu i autentičnu univerzalnu priču, ali opet kažem, mora da bude artikulisana s druge strane tako da na drugoj strani zemaljske kugle ljudi na isti način doživaju, da pokrenu isto emocije, da se pokrenu isto emocije, isto razmišljanje, tako da je. To je magija filma i to je, mislim, ono što je najlepše kad se bavite filmom, je što taj odlivak stvarnosti, što bi rekao bazen, postaje, može da funkcioniše van vašeg prostora, van vašeg jezika i da ga neko doživi, da isti emotivni pečat i utisak ostavi negde u nekoj drugoj kulturi i tako dalje. I ta vrsta mosta koji film gradi tako baš vrlo snažno u vremenu i prostoru, mislim da je to ono što mene barem lično najviše uzbuđuje i opredeljuje u bavljenju filmom.
Da podsjetimo slušalce, to je priča o Srđanu Aleksiću, vojniku koji je...
Tako da je ono što je bilo lepo, upravo to što mi smo imali premijeru u Americi, uvijek, kao što znamo, mislim, okej, Amerikanci ne znaju, da, ne mogu baš Srbiju, brkaju sa Sibirom, što smo imali tamo, kad kažemo odakle ste, mi kažemo i Srbija, oni kažu, a, Sibirija, to je veoma je hladno kod nas, i tako dalje. Međutim, kad počnu da gledaju film, sve im je jasno. Da. I bez obzira što mi mislimo da je to nešto što je naše, vezano za naše, samo mi možemo da razumijemo sve aspekte toga. Mislim, film prenosi apsolutno mnogo i pogotovo publika, kad je pitano, Amerikanci imaju jednu specifičnost da su oni, mi Evropljani smo u suštini baštinimo literarnu tradiciju, mi svaku priču prevodimo na literaturu, pa i film nekako prelamo kroz literaturu. Amerikanci imaju, su filmska nacija.
Ali obrnuto.
Oni obrnuto. Oni film razumevaju puno više jer intuitivno shvataju film. Tako da se ogroman broj stvari koje mi mislimo da oni ne mogu da razumiju, sve razumiju. Pogotovo i u ovakvoj kompleksnoj strukturi filma kakvi su Krugovi, kao što ste rekli, bavi se tim činom Srđana Aleksića, ali sa tri različite priče, više likova u različitim vremenima, na različitim prostorima, znači vrlo zahtevno za gledalce, pogotovo kad to još nije na jeziku koji oni govore, međutim to je apsolutno profunkcionisno.
Da. Melina, kako ste se vi izborili sa tim? Ovo je u suštini jedna vrlo teška i tragična životna priča. Dakle, Srđan Aleksić je vojnik koji je žrtvovao svoj život da odbrani prijatelja koji je druge nacionalnosti od pripadnika vojske iz svog naroda. I danas je taj čin prepoznat kao herojski, ljudi su mu odali priznanje i vi ste imali tu priču i pretpostavljam da nije bilo lako se sa tom pričom nositi i od nje napraviti nešto što je artefakt, nešto što je umetničko delo, a da se u stvari ne sklizne u bilo neki dokumentarizam ili neku patetiku koja ne bi bila primerena. Kako ste se, dakle, kao umetnici sa tim izborili?
Pa mi smo na početku odlučili da nećemo praviti rekonstrukciju tog događaja, nego da ćemo se baviti o nekim mogućim posledicama po ljude koji su ostali za tog događaja i koji su mu prisustvovali, koji su bili svedoci tog događaja u svoje vreme, pa mogućim posledicama na te ljude, zato i taj naziv filma Krugovi i ono što Aleksandar Berče kaže u filmu, to je da to je poenta samog filma i poenta našeg bavljenja tom pričom, a to je da kad da žrtvovanje tog Srđanovog života ima nekih posljedica pozitivnih, a mi verujemo u to, pozitivnih posljedica na menjanje duše i mozgova drugih ljudi, da se probudi nešto i u njima uspavano ljudsko, da to ljudsko proradi. U tom smislu su nas mnogo više zanimale od rekonstrukcije događaja kojim se nismo bavili na vrlo mali, u malom segmentu filma, više su nas zanimali likovi koji su prisustvovali događaju i šta se, kako je taj događaj mogao da utiče na njih. I na početku smo krenuli od te priče. Mene najviše zanimala priča tog muslimana Alena Glavovića koji je spašen, koga je Srđan Aleksić spasao žrtvujući svoj život, i zanimalo me, pošto je on i dalje odlazi na Srđanov grob i šalje pakete Srđanovom ocu, zove ga, priča sa njim, Srđanov otac se najpohvalnije i najlepše izrazio njemu, ja sam shvatila u stvari da to što taj čovek radi, da je to neka vrsta, takođe i mi smo to i shvatili, posledica. Taj čovek je na izvestan način svojim delovanjem produžava Srđanov život, i to shvata i Srđanov otac u stvarnom životu, i ona mi govori o tome koliko ljudi sa njim komunicira, koliko ljudi mu šalje pisma podrške, empatije i tako dalje. I onda smo razmišljali i o drugim likovima koji su tu mogli biti ili jesu bili, i o tome kako, jer verujemo u to, kako se to ta ogromna ljudska pozitivna energija Srđanova prelila na te ljude, i tako što se prelila, ona je u stvari uzrokovala na neki način produžetak njegovog života. I taj film je takođe jedan oblik produžetka njegovog života. To je neka najveća satisfakcija koju imamo.
Could have used a few pounds. Tight pants, points, hollering out. She was a black-haired beauty with big dark eyes and points all her own, sitting way up high. Way up firm and high. Out past the cornfields where the woods got heavy. Out in the back seat of my 60 Chevy. Working on mysteries without any clues. Working on our night moves. Trying to make some front page driving news. Working on our night moves. In the summertime. Some high in the sky song. We were just young and restless and bored, living by the sword.
trusty words. I used to shield me, but neither one cared. We were getting our share, working on our 9 months, trying to lose an awkward teenage blues. Working on our 9 months, and it was summertime. Sweet summertime, summertime. Felt the lightning, yeah. Waited on the thunder, waited on the thunder. I woke last night to the sound of thunder. How far off, I sat and wondered. Started humming a song from 1962. Ain't it funny how the night moves when you just don't seem to have as much to lose. Strange how the night moves with autumn closing in.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Angone programesko. Radio Beograd 1.
Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
One small step for man, one giant leap for man.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Oh!
Slušate prvi program Radio Beograda.
Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still wake up, I still see a ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for. What do I stand for? What do I stand for? Most nights I don't know anymore. Most amazing things they can come from some terrible night.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći razgovaramo o filmu, gosti i sagovornici su mi Srđan Koljević i Melina Potakoljević i pričali smo, krenuli smo priču o filmu Krugovi, dotakli smo se i filma Klopka za koji su moji gosti napisali scenarijo i Srđane, ti si htio nešto da dodeš vezano za Krugove, kad smo otvorili priču.
Da, da, Melina mi je dala šlagvort, naprosto da je ta u stvari da su svi likovi u filmu fikcionalni, u stvari mi smo tu sve likove su nisu stvarni nego su zaista da. Fikcija, nama je ta, imali smo da kažem etičko filozofsko umetnički impuls od kog smo krenuli iz samog tog čina, zatim napravili jednu celu konstrukciju koja nije stvarna, i to je ono što je bitno. I kao što je Milina rekla, nama je bilo, ja sam sebi to postavio ovako, znamo da nasilje rađa nasilje, zlo rađa zlo, bilo mi je zanimljivo da li neki čin plemenitosti, čin dobra može da proizvede i otud ti krugovi, da li to nešto znači. To je, smo bili direktno ponukani nečim što je Rade Aleksić rekao u toj. I zato nam je bilo isto tako, kad smo i počeli ovo da radimo, taj događaj je bio potpuno nepoznat. I zato je bilo bitno također da apsolutno budemo izvan ili iznad bilo kakve politike, jer je posle, među vremenom dok smo mi pisali scenariju, to bilo onda razlačeno na razne strane, na različite načine, i uspeli smo u tome, i to mi je isto velika satisfakcija.
Da, ti si u jednom intervju rekao da je u filmu uloženo dosta požrtvovanja, vremena i rada. I sad, film jeste nekako kolektivna, timska umetnost, i prosto moram da pitam kako ste uspeli i u vezi sa ovim filmom i vezi sa Klopkom da se naprave tako dobri, solidni filmovi od scenarističkog predloška pa do finalnog nekog.
Ono što je Belina zaboravila da pomene kad si rekla u priči oko Klopke i kako smo uopšte, eto, došli do tog tandemskog rada, je Klopka je zapravo, Melina je najpre radila radiodramu,
jeste.
I koju ćete, jeli,
poslije... Jeste, u drugom delu emisije ćemo slušati odabrane delovi iz Klopke.
I u stvari, ta radiodrama je onda bila, moj stric Svetozar Koljević je bio tada, on me preporučio knjigu jer je bio valjda u žiriju za Ninovu nagradu i rekao, evo, zanimljiv roman, možda za film, zanimljiv. Onda je Melina pročitala i napravila radiodramu, i tek onda smo tako tim putem došli do ideje za film, i da to bilo po žaru i stilu nešto što je za Srdana Glugovića bi bilo interesantno, pa smo mi to i predložili, i tako je došlo, i tako je započela cela ta priča koja se završava sa filmom Klopka i zatim nastavlja sa filmom Krugovi.
Da. Evo, Melina, sa tebe da pitam, znači Klopka je nastala prvo kao radiodrama, a posle dobila formu scenarija, i zapravo sad sam te postavim pitanje, šta je, koliki je značaj zapravo scenarija u celoj toj priči? Da li je za film od presudne važnosti da ima dobar scenarijo, kao što ste vi uradili za Krugove, ili ono što onako laički ljudi misle da prosto dobar reditelj može i sa nekim osrednjim tekstom da napravi solidan i dobar film?
Pa ja mislim da je dobar scenarij, zaista verujem u to, osnova za moguće dobar film. Vi možete i od jako dobrog scenarija napraviti osrednji film. Mislim da sam u životu videla par takvih filmova za koje mi je bilo žao što sam videla da je scenarij zapravo dobar, da to reditelj onda dalje nije nadgrađivao, ali mislim da vrlo retke situacije u kojima vi imate neki osrednji scenario, a onda dobijete neki kao genijalan film. Ne mogu baš da se setim takvih primjera, i ako govorimo o nekim vrlo savremenim, vrlo modernim filmovima koji nemaju neki sad čvrsti scenario, a uspeli su i jako su dobri, nagrađivani i tako dalje, onda je to zapravo neka druga vrsta filmova, pošto se zaboravlja da i tu postoje neke, kako bih rekla, kao što je muzici imate opere, sonatine, sonate i tako dalje, tako i ovde imate razne vrste filmova. E sad, za one filmove za koje sam ja zainteresovana, koje sam volila da gledam i koje volim da gledam i koje ću voliti da gledam, priča, dobra priča čini neku vrstu okosnice. E sad, kad kažem dobra priča, mislim na scenarije na kojima se vidi da je na njima dugo rađeno, jer mi smo i za klopku imali negde oko 8 verzija, a za krugove 9 verzija i za oba filma negde oko 2 godine rada, po 2 ili po 3 godine rada na scenariju. Mi smo se svedoci toga da pisci scenarija daju nulte verzije da se snimaju i sad to ne može da se onda stavlja u isti koš sa nečim na čemu je dugo rađeno. Prosto da, nije isto. A mislim da bi trebalo jednom da se napravi ta distinkcija i razlika, ne jednom, nego da se stalno pravi i da se na fakultetu dramskih i na svim fakultetima na kojima se dramaturgija pojavljuje kao predmet i scenarijo pojavljuje kao predmet, konačno krene prema nečemu što bi bila pravda za sve scenariste koji rade prilježno, dugotrajno, pažljivo i sa,
voli mene da drži predavanja, ja predajem studentima,
uopšte ne držim predavanja, ja, pošto ti baš spadaš u taj krug scenarista koji jako dugo radi na svojim scenarijima, prema tome ja samo plediram za priznavanje takvih scenarija i takvih scenarista za autore na nivou pisca pozorišnih komada. Mislim, pozorišni komad se ovako po defaultu smatra umetničkim delom. E sad, videla sam mnogo pozorišnih komada koji su vrlo daleko od umetničkog dela, ali se oni kao eto po defaultu smatraju umetničkim delom i njihovi pisci umetnicima. Njihova dela književnim delima. Ja mislim da scenarijo treba da se bori da bude priznat kao jedna vrsta vrlo, vrlo ovako retkog i za jednu vrstu književnog dela, književnog teksta. I povodom toga hoću da kažem još nešto, a to je da je naša koleginica i drugarica iz Sarajeva, Elma Tataragić, jednom gostujući ovde na i promovišući svoju knjigu o scenariju, pomenula jednu bizarnu stvar mislim u Iranu valjda, ili da, u Iranu se štampaju scenarija i ljudi ih čitaju kao knjige i vrlo su traženi kao knjige. Ona je to pomenula kao bizaran podatak, ali zapravo stoji na istom stanovištu da se treba boriti za priznavanje scenarija kao umetničkog oblika, kao književnog oblika.
Hvala ti što si mi dao šansu, pošto mi Melina verovatno ne bi dala šansu. Hoću da kažem sljedeće. Stvar je specifična i mislim za slušalicu je vrlo važno nešto, šta je u stvari kompleksnost toga, šta je, kakav je oblik scenarija. A to je da scenarijo, ljudi misle da je filmski scenarijo samo dijalog koji glumci govore. Jednostavno rečeno, priča u filmu se priča strukturom više nego dijalogom. Ja uvek volim da kažem da je dijalog najmanje bitan deo scenarija. Dijalog je ukras, a suština priče se priča slikama, priča se strukturom, kompozicijom i dužinama unutar te strukture. I u tom smislu filmski scenarijo ima neke elemente notnog teksta, zato što mi baratamo vremenom I moramo vrlo precizno i zato se radi puno verzija, jer filmski scenarijo mora da bude precizno napravljen u strukturi tako da gradi jednu muzičku liniju osim narativne, i mora ta muzička i narativna linija tako da budu prepletene da bi se napravio čvrst scenarijo. I to je ono što ga čini kompleksno.
A što misliš, da li ima osnova to što Milino kaže, da se izabiraju recimo najbolji scenariji, da se objavi ili u časopisu ili kao knjiga?
Pa da, mislim, tačno ovo je zanimljiva anegdota koju nam je ispričala Elma u Teheranu. Naime, na listi najčitanijih romana, 10 romana svake godine, po 5-6 budu u stvari filmski scenariji koji su pretočeni u romane. Mislim da to može, ali opet ima tih u ostalom kod nas eksperimentisanja od California Blues, jel? Oklopčića, eksperimentisana sa formom scenarija u izgledu, pa prebačenih u roman. Ima i scenarije koji su opet na drugačiji način napisani kao romani. Međutim, ja kao izvorni scenarista, da kažem, ono što mi se sviđa kod tog oblika je upravo to što on prevazilazi književnost tim muzičkim, notnim, vrlo preciznim sistemom znakova, pisanje slika. Teoretičari kažu da je pisanje scenarija pisanje slika i to ga približava poeziji, tvoje oblasti. A s druge strane, ono što mene taj ritam i tempo i ta muzička osnova trajanja scenarija, Paul Schrader, scenarista, je govorio da scenarij vuče korene iz usmene književnosti, ne iz pisane književnosti, zato što usmene književnosti pričalac priča priču i drži pažnju slušalaca onoliko koliko u tom trajanju, u tom vremenu koliko je priča interesantna.
Da.
I u suštini to su scenaristi.
Zastaćemo ovdje, nam se bliže vesti u jedan sat, pa ćemo posle, načeli smo nekoliko vrlo interesantnih tema vezanih za scenariju, kažem, nastavit ćemo posle vesti u jedan.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Euleks je na severu Kosova i Metohije priveo penzionisanog pukovnika Ministarstva unutrašnjih poslova Dragoljuba Delibašića iz Kosovske Mitrovice, kome je specijalni tužilac za ratne zločine Euleksa odredio policijski pritvor, izjavio je advokat Dejan Vasić. Rekao je da je Delibašić lišen slobode zbog sumnje da je počinio nekoliko teških krivičnih dela tokom 1999. i 2000. godine. Delibašić je prebačen u Prištinu, gde će biti saslušan u prostorijama specijalnog tužilaštva Kosova. Ista krivična dela se na teret stavljaju i Oliveru Ivanoviću, rekao je Vasić. Ivanoviću je nakon privođenja 28. januara određen jednomesečni pritvor, a rešenje o pritvoru je posle žalbe advokata potvrdio juče i apelacioni sud u Prištini. Direkcija za koordinaciju policijskih tela Bosne i Hercegovine saopštila je da poternice koje je srpski Interpol raspisao za Naserom Orićem ne važe u Bosni i da tražena osoba zato što ima državljanstvo BiH neće biti uhapšena radi izručenja. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton sastala se u Kijevu sa liderima ukrajinske opozicije. Posle radne večere koja je trajala oko 2 sata, jedan od vođa opozicije je rekao da će se i danas sastati sa Eštonovom posle njenog susreta sa ukrajinskim predsjednikom Viktorom Janukovićem, prenala je agencija ANSA. Autoput Novi Sad-Subotica otvoren je za saobraćaj, a još su neprohodni putni pravci Velebit Gornji Breg, Bačka Topola Lipar i Kljajićevo Gornja Rogatica Bački Sokolac. Vanredno stanje još samo u Bačkoj Topoli. Železnički saobraćaj na pruzi Pančevo-Vršac i dalje u prekidu zbog snežnih nanosa. Vreme danas prepodne sunčano, posle podne na oblačenje. Duvaće slab jugoistočni veter, u Košavskom području umeren i jak. Jutarnja temperatura od minus 9 do minus 3, najviša dnevna od 4 do 9, u Beogradu 6 stepeni. Čuli ste vesti koje uredila i čitala Irena Jelovac.
You settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. Ove noći moji sagovornici i gosti su Srđan Koljević i Melina Pota Koljević, reditelji i scenaristi za svoj rad i za scenario za film Krugovi. U jučerašnjem danu oni su primili čak dva priznanja, dve lepe nagrade i evo ove noći razgovaramo o filmovima, o scenarijima, o fenomenu filmskog scenarija i što je zanimljivo, evo u ovom našem dosadašnjem razgovoru u prvom satu, nekako kad smo otvorili ovu temu scenarija, čak smo negde videli da neke razlike u mišljenjima postoje ovde između nas, što je vrlo interesantno i u svakom slučaju mi je drago da o ovome razgovaramo, pošto ljudi uglavnom nemaju predstavu o tome šta je scenario i nemaju predstavu koliko on zapravo značajan i da postoji, da taj rad scenariste na vrlo bitan način ugrađen u sam film. I sad evo Srđane tebe da pitam, Elina rekla da pomenula taj primjer iz Irana da se izvesni scenariji, najbolji scenariji izdvajaju i da se objave u formi knjige. Ti nisi baš sklon tome da tako postaviš stvar kada se sama forma scenarija uzima.
Pa da, mislim, scenarij je pisan sa mišlju da će ga čitati ljudi, on je s jedne strane književnost, ali s druge strane je jedan set kodifikovanih, da kažem, notnih sistem, kako ja to volim da kažem, set pravila koji čitaju oni koji su muzičari, koji se bave izradom filma, znači režiser, glumci, scenografi, direktori fotografije, koji u njemu imaju kodirane elemente za svoj dalji doprinos. Naravno, to čak nadgrađuje kompleksnost te vrste teksta, nego kažem da pojedini scenariji, to sad zavisi od stila pisanja scenariste, neki scenaristi pišu ovako, neki onako, sigurno da mogu da budu objavljivani i čitanje, ali ja prosto kažem da one imaju dva sloja
koji
jer kao što sam rekao, ovo što sam počeo da pričam, kako tu anegdotalnu stranu te priče, kako je po Šrederu stvar u tom vremenu pričanja priče, onda vi kad čitate knjigu možete da je ostavite pa da je nastavite da je čitate, a scenarijom uvijek mora da bude ona vrsta romana koji kad počnete da čitate ne možete da ispustite pre nego što pročitate do kraja.
Da, mada evo ja moram da priznam, što se mog nekog osjećanja stvari tiče, baš čitajući scenariju za film Krugovi, koji sam evo zahvaljujući Melini dobio i pročitao i uživao sam čitajući ga i upravo sam tada razmišljao da ima rezona da se takvi tekstovi koji su kvalitetni objave negde.
Da, to bi bilo lepo.
A ovo što Melina govori, ovu priču sad moram da ilustrujem, recimo u BBC-u postoji taj godišnji konkurs recimo za radio dramu i oni imaju običaj da objave najbolje drame u formi jedne knjige. Ja sam jedne godine dobio tu jednu knjižicu, znači radio dramski tekst koji je također na neki način kodifikovan i predviđen za realizaciju u jednom drugom obliku, također recimo na BBC-u ljudi to procenjuju da ima razloga da se i kao tekst ponudi.
Da, i ja isto mislim da su određene radio drame u pisanom obliku takođe književno delo, ne sve, ali kao i za scenarij, ne sve, ali neke jesu, ali ja bih to, mislim, rekla isto i za pozorišne komade, nisu svi pozorišni komadi književnost, nisu svi pozorišni komadi umetničko delo, oni se, kažem, po defaultu odmah svrstavaju to. I kad je reč o tome, nadovezala bih se na ono što je Srđan rekao, znate, postoje komadi kao što su fragmentarne dramaturgije, sećam se čuvenog Franz Ksavera Kreca, Austrijanca, koji je, mislim, pisao drame fragmentarnog karaktera. E sad, njegove drame spadaju u književnost i spadaju u pozorišne komade. Te drame je takođe nemoguće napustiti usred čitanja, isto kao i scenarije, pa takođe spadaju u književnost i umetnička dela. Prema tome, to nije neki kriterijum po kome nešto, mislim, treba ili ne treba da spada u književnost. Mislim da je jedni kriterijum kvalitet, mislim da je jedni kriterijum koliko je vremena, što se vidi na svakom scenariju, uloženo.
Da, na pauzi smo pričali o ovom festivalu u Vrnjačkoj banji. Bilo bi lepo recimo da jedan festival tog tipa koji je posvećen scenariju, da on recimo objavi jednu publikaciju u formi časopisa ili knjige gde bi se objavili upravo ti nagrađeni scenari. Da li znaš, Melina, da li postoje šanse da se tako nešto realizuje?
Pa i Srđan i ja smo u Vrnjačkoj banji letos pričali na tu temu, zato što su oni pokrenuli od ove godine i moram da pohvalim zbog te inicijative novo neko rukovodstvo, odnosno novi tim koji pravi taj festival, zbog ideje da naprave neku vrstu biblioteke nagrađivanih scenarija. E sad, od te ideje da se napravi biblioteka do ideje da se ti nagrađivani scenariji izdaju kao časopis ili kao knjige separati, nije daleko. Mislim da bi bilo, da bi to bilo sjajno i da bi se kod nas isto kao i u Iranu našla čitalačka publika koja bi itekako volala da to pročita. I mislim da bi to bio jedan jako dobar način da se nekoj širokoj publici približi scenariju, objasni šta on znači. U Vrnjačkoj banji, znači, se za razliku od drugih festivala, ljudi koji su u žiriju čitaju scenarije, ne samo da gledaju filmove, nego čitaju scenarije, dobiju scenarije u pisanoj formi. I mislim da to je jedna jako bitna razlika koja razvaja taj festival od drugih festivala. Mi smo dobili nagradu za scenariju i u Sopotu, ali i Sopot kao i neki drugi festivali ocenjuje scenariju na osnovu onoga što je snimljeno, na osnovu filma. U banji su ljudi imali priliku iz žirija da pročitaju scenariju i da ga onda gledaju kao film, i mislim da je to pravi način da se oceni vrednost nekog scenarija, i mislim da je zbog toga taj festival vredno održati, i mislim da je dobro da ti scenariji budu objavljeni kao knjige, zaista.
If love was a word I don't understand, the simplest sound of four letters, whatever it was, I'm over it now. With every day it gets better, gets better. Are you loving the pain, loving the pain? And with every day, every day I try to move on, whatever it was, whatever it was. There's nothing now, you changed, new age. Away from everything I need a room with new colors. And there was a time when I didn't mind living the life of others. Simply sound four letters. Are you loving the pain? You're loving the pain. Yeah. And with every day, with every day I try to try whatever it was, whatever it was. There's nothing now.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Grad za snove. Ove noći gosti i sagovornici su mi Srđan Koljević i Melina Potakoljević, reditelji i scenaristi, i razgovaramo evo o filmu, o scenariju, o tome koliko je scenarij bitan i značajan za nastanak filma. Ono što je činjenica jeste da nekako taj scenaristički rad ostaje u senci i da posao scenariste i posao na tom delu segmenta stvaranja filma nekako uvek ostaje u drugom planu. I sad, da li je to, Srđane, tebe da pitam, da li je to samo kod nas tako ili je to i nekako, stičem utisak da je to generalno vezano za sudbinu filma, da je nekako reditelj u prvom planu i glumci koji nose, recimo, glavne
uloge. Jeste, imaju tu dve zanimljive stvari. Jedna stvar, pre nekoliko godina, 2008. ja sam bio na prvom svetskom kongresu scenarista, gde su došli, znači, sindikati, predstavnici sindikata svih scenarista iz svih zemalja sveta, uključujući i Hollywood, i tamo je to podeljeno na Writers Guild West i Writers Guild East, znači njujorski i hollywoodski scenaristi, i bila je to stvarno žalopojka, žalopojka ti dosta frustriranih, što bi Melina rekla, po defaultu frustriranih zbog te pozicije. A s druge strane, i nije tako u smislu da, evo, recimo, mi sad teorije, je u Americi izašla knjiga koja kaže da da se ta stvar menja, i negde ovaj štrajk scenarista u Hollywoodu neka prelomna tačka koja je svest o tome promenila, da je prvih 50 godina filma, istorije filma, su obeležili producenti, jer su producenti bili najvažniji temelj filma, jer su bili studijski sistem, veliki producenti koji su stvarali, dok su svi ostali bili i reditelji i glumci. Drugih 50 godina filma su obeležili reditelji, a teorija je da će sledećih 50 godina obeležiti scenaristi, zato što to postaje dominantno važan faktor, od kojeg kao temeljan faktor za nastanak filmu. Tako da to moguće i da će da se menja, ali ja ne vidim, za razliku, kažemo, tih kolega i u svetu, ja nemam taj osjećaj. Mislim da sam ja jednako i kad režiram svoj scenariju i kad radim scenariju za nekog kolegu ili prijatelja, imam isti odnos stvaralački, nemam nikakav, valjda zato što nemam tu vrstu ambicije, želje ili želje za nekim priznanjem u tom smislu. Više sam srećan kada mogu da ispričam priču, kada mogu da budem nevidljiv u tome oko toga, a da vidim da ta priča radi i funkcioniše, da je uspešna. Tako da to je moj stav po tome.
Da. Melina, ti si zaposlena u dramskom programu Radio Beograda, moja si koleginica, evo, tu postoji zaista neka vrsta analogije, čini mi se, između scenarija kao predloška za film i radiodramskog teksta. Ti si veliki broj radiodrama u radu.
Da, jesam, ali moram samo da doći do tog pitanja. Ja sam htjela samo nešto da dodam. Pa nije uopšte slučajno što sada živimo u veku u kome su, recimo, braća Darden i braća Cohen i razni drugi ljudi u isto vreme i scenaristi i reditelji svojih filmova. Ja vrlo pozdravljam reditelji filmova koji sami pišu svoje scenarije, što, mislim, znači da tom scenariju pridaju vrlo veliku važnost. Moram da kažem nešto iz te neke ove prakse odlaženja po festivalima i učestvovanja u tim razgovorima posle filmova. Scenarij uopšte nije u drugom planu. On je samo na izgled u drugom planu. On je, kada reč o razgovorima sa publikom, on je u prvom planu. Svedok sam toga, kao i Srđan, da je 95% pitanja upućenih što nama kao scenaristima, što reditelju, što glumcima, zapravo su bila pitanja koje su se odnosila na scenariju. No. Mislim, i što samo govori u prilog tome da je, kako bi rekla, scenario zapravo nije u drugom planu, nego u prvom. A ovaj, sada je stvar samo nekog priznavanja položaja ljudi koji se time bave na ozbiljan način, podrazumeva se, jer kao scenario jeste u prvom planu. Ono što publika prvo gleda, zašto se interesuje, što pita na tim razgovorima, reći i o običnoj publici, o novinarima, to su pitanja koja se odnose u velikom broju slučajeva na scenariju.
Da, pa nisam ja, verujem, srđani smo mislili na tu vrstu, ovaj scenariju jeste bitan i to, ali
da,
u smislu
ne,
nekog
mislim,
javnog
samo,
vrednog.
Kažem, ovaj, pa kažem, s jedne strane jeste u prvom da. Planu, zaista, to dokazuje ta neka praksa, da. Vrlo je bitan i značajan, a s druge strane položaj ljudi koji se njime bave je nije adekvatan njegovom značaju, zato što studenti filmske režije ili dramaturgije svi vrlo dobro i napamet znaju reditelje određenih filmova koje im prikazuju na akademiji, ali ne zapamte baš ime scenariste ako on nije Paul Schrader ili i tako dalje. E sad, stvari u tome da se ta situacija ovaj malo promeni, da počnu da ih pamte kao što pamte i kao što na sreću sve više ih profesori ovaj gone da pamte imena direktora fotografija i montažera i drugih ljudi koji su bitni za film, jer je film pre svega kolektivno delo. Kad govorim o ovom priznavanju položaja scenarista, ja uopšte ne govorim o tome da oni treba da budu prvi. Ja samo govorim o tome da je film kolektivno delo i da svako u tom kolektivnom delu, kao i kad je reč o radiodrami, mislim i o tome mogu sada da pređem na to da svedočim, jeste jedan nezamenljiv deo tog kolektivnog kolektivnog dela. Znači, meni je moj ton majstor, meni je moj muzički saradnik, glumac kojim radim, lektor, neko ko mi je od jako velikog značaja za ono što ja radim. Ja se potpišem kao reditelj, ali ja radim zajedno sa ton majstorom i sa muzičkim saradnikom i sa glumcem. Oni na neki način učestvuju u mojoj režiji i to je lepa stvar i to je nešto što kao bih volela da istaknem. To nije ništa, mislim, hoću da kažem, možda ja ne spadam u te frustrirane scenariste, ja samo hoću da kažem da je lepa stvar kada je reč o kolektivnim delima kao što su film ili pozorište ili radiodrama, jednostavno priznati to. To je divna stvar. Radiš sa ljudima koji su vredni, koji mogu da ti pomognu, koji znače nešto. To je super, mislim, to je meni je drago da to mogu da kažem.
From the bone of Cain, with a little drop of poison in her red, red blood. She need a way to turn around the bend. She said, I want to walk away and start over again. There are things I've done I can't erase. I want to look in the mirror, see another face. I said, never, but I'm doing it again. I want to walk away and start over again. No more rain. Shake my thirst in a cool, cool pond. There's a will in every place. There's a heart that's beating in every page. The beginning of it starts at the end. When it's time to walk away and start over again. Weather's murder at 103. William Ray shot Cora Belli. A yellow dog knows when he has sinned. You wanna walk away and start over again. No more rain, no more roses on my way. Shake my thirst in a cool, cool pond.
Cooper told the mile and the whole block's gone. They're down for jewelry, money, and clothes. I always get out of the trouble I'm in. I wanna walk away and start over again. I left my Bible by the side of the road. Caught my initials in an old dead tree. I'm going away, but I'm gonna be back when it's time to walk away and start over again. Oh, oh yeah.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Ten. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
To je emisija u središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Oh, 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 oh.
Slušate prvi program Radio Beograda.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, yeah, 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 yeah. I'm happy again. Singing and dancing in the rain. Singing in the rain.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. U emisiji Građe za snove, evo, sagovornici i gosti su mi Srđan Koljević i Melina Pota-Koljević, reditelji i scenaristi, i pričali smo mahom do sada o scenariju, i ne bez razloga, pošto su Srđan i Melina dobili u jučerašnjem danu dve lepe nagrade za svoj rad na scenariju za film Krugovi. A evo sad, pošto već ulazimo, prošlo je pola dva, nekako voleo bih da ovaj tandem razdvojim. Pa evo sad da vas i malo pojedinačno predstavim, i zapravo Srđana da pitam, ti si pomenuo da sa podjednakom strašću pišeš i scenarija koje drugi režiraju, i sam si režirao sopstvena scenarija kao Sivi kamion crvene boje. I to, i sad, evo, mahu i slušalacima vremena da je poznato na čemu sada trenutno radiš, zapravo pripremaš sledeći projekat, to je film posvećen Gavrilu Principu, odnosno advokatu koji je branio Gavrila Principa, pa sam htio da te pitam u kojoj je fazi rad na tom projektu, da li si scenario o tom projektu završio i da li razmišljaš o nekim drugim?
Jeste, ja se spremam, to je radni naslov, je Branio sam mladu Bosnu, i to je će u stvari biti naslov filma. Ja još od prošle godine, geneza celog projekta je, ide unazad 20 godina. Ja sam u stvari kod profesora Slobodana Selenića diplomirao sa dramom o suđenju i o advokatu Rudolfu Cisleru, o Sremskom procesu i advokatu Rudolfu Cisleru, koji je bio branilac po službenoj dužnosti, jedan od šestorice koji je dodeljen mladobosancima, odnosno grupi od 25 njih koji su bili optuženi, Gavrilo Principa i drugova, i koji je ozbiljno shvatio svoju dužnost i postao na neki način moderni heroj, zato što je kao individualac opet u određenim, što ga vezuje sa pričom o krugovima, da, u određenim okolnostima, pod određenim pritiscima, se rukovodio etičkim i moralnim principima i na taj način branio optužene. Ta priča je poput, možda se ljudi sećaju, filma Čovjek za sva vremena o Tomasu Moru. Uvijek jedan pojedinac to čini dobrog filmskog junaka, koji kao u arhetipu westerna neće da pristane na određena nametnuta naopaka načela. E sad, ja sam ponovo pokrenuo taj projekat u aprilu prošle godine, i mi smo krenuli u pripreme. Dobili smo bili obećanja od Ministarstva kulture ovde i Ministarstva kulture u Republici Srpskoj, čak su dve vlade potpisale i sporazum o tome. Naravno, kako to sve kod nas ide, ništa od toga se nije ostvarilo.
Što te prekidam, to sam čitao da prošli ministar kulture, zapravo niste uspeli da uspostavite kontakt. I da,
ne, mi smo uspeli da uspostavimo kontakt, dobio sam sva obećanja.
Da, obećanja su dobila, ništa da...
Kući spremaj film. Mi smo zaista i u produkciji Košnjeg filma, ja sam, jeli, svi naši i moji najbliži saradnici, direktor fotografije, pomoćnik režije, i kreativni i scenograf, našli smo lokacije, napravili casting, odabrali deo glumačke ekipe, praktično ušli u pripreme za snimanje, međutim, naravno, ta obećanja sa tih strane, to je sve besmisleno.
A da li ste uspeli sa novim sazivom?
Pa evo, sad sam opet pričao i sa ministrom Tasovcem. Sad, srećom, postoji konkurs Filmskog centra Srbije gde smo se prijavili, rezultati izlaze 1. marta. Ja se nadam da će scenarij da dobije podršku, i to će biti neki inicijalni novac. Tu će onda biti i RTS, jer će biti to film i 4 epizode serije, miniserije. I naravno, i očekujemo, znači, i Radio Televiziju Republike Srpske, odnosno Ministarstvo kulture Republike Srpske, i onda ćemo uspjeti da sklopimo ove filme. Pravljen, iako je epoha, pošto je sudski film, u žanru je sudske drame, nije toliko skup, naime, on je po budžetu koliko jedan prosječan domaći film koji se dešava u sadašnjem vremenu, te se nadam da će uspjeti da se sklopi. A ta priča mi je veoma uzbudljiva, mislim da je i uzbudljiva i značajna, i mislim da je ono što je bitno u celoj toj priči, da je to način da mi ispričamo priču o sarajevskom atentatu, o Gavrilu Principu, o mladoj Bosni, iz jednog ugla iskosa, jer mi sad mene jako nervira prvo što se to razvlači po novinama vrlo, na jedan vrlo površan način i baratići etiketama. A umjesto toga mene zanima da se suština i celina kompleksnosti se stvari sagrada, a mislim da je upravo ta ugao sa strane advokata koji je bio poluaustrijanac, poluhrvat, koji je pozvat po službenoj dužnosti i koji je zatim oborio optužnicu i ovaj požrtvovano, stavljajući svoju glavu u torbu, branio optužene, naime bio je suočen sa linčom, jedva izvukao živu glavu iz te situacije. Naprosto to je za mene uzbudljiva priča.
Da, kako da ne, svakako bi bilo dragoceno da se jedan takav film, jedna takva priča ispriča, tim pre što zaista vidimo da sa svih strana su tu se razni neki interesi ukrstili i sukobili i zapravo na delu izgleda i neki pokušaj bar dugoročnog ovog činjenja revizije istorije.
Jeste, ta revizija istorije definitivno postoji i ona kreće, znate kako, to je vrlo zanimljiva stvar, ona kreće time što izmenite neke premise i napravite male izmene u premisama i onda, a pošto je to već daleka istorija, onda lako je napraviti reviziju ako izmenite premise. Da. Ako stavite, što je sada na svim ovim internet izvorima, ako stavite Gavrilo Princip, srpski nacionalista i ubio to, onda vi to vežete s našim današnjim i onda kreće ta priča revizije. Onog trenutka kad kažete ne, jugoslovenski nacionalista, znači deo, jedan pojedinac koji je bio jedan od hiljada omladinaca koji su težili nacionalnom i socijalnom oslobođenju južnoslovenskih naroda, onda ste rekli pravu istinu. A kažem, ta mala distinkcija onda proizvede
Da, i svakako dragoceno da se o mladoj Bosni ispriča priča i da ljudi saznaju ko se je bio
ovačno. Da, priča je zanimljiva, veoma zanimljiva. Danas su u raznim oblicima i etike i morala i nekog sistema vrednosti. U krajnjoj liniji mislim da su i njihovi ideali iz današnjeg stanovišta napredniji od onih u kojima mi živimo.
Da, zastaćemo uz malo muzike pa nastavljamo razgovor.
To ride around in circles. I know you have got the time. 'Cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. We're alive. It ain't time yet for the choking. So now we can own the movie and know each other truly. In the death car, we're alive. In the death car, we're alive. We're alive. I wanna hear some
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. Ove noći sagovornici i gosti su mi Srđan Koljević i Milina Potakoljević. Razgovaramo o filmu, o književnosti, o radiodrami, a pre svega o scenariju. Najviše smo pričali o scenariju i evo sad pre nego što nastavimo razgovor, samo da ovako u svoje ime i u ime svojih gostiju pohvalim muzičkog urednika Ružicu Ćirić za lepu muziku koja nas je pratila tokom ove noći i u ovom razgovoru. A Milina sad, evo, u prethodnom segmentu razgovora Srđan mi je bio u kadru, sad ću da kameru okrenem prema tebi, u stvari ne kameru, nego više mikrofon, pošto evo nalazimo se u radiju, ti radiš u radiju i zaposlena si u radiju, ali si uradila veliki broj radiodrama, si režirala, uradila si dramatizacije, adaptacije i evo jedan od poslednjih projekata koji je i privukao priličnu pažnju jeste projekat drama rađenih po delima Miloša Crnjanskog. I sad jedna interesantna stvar koju sam ja prisustvovao bilo je jedno javno slušanje tih radiodrama Miloša Crnjanskog i evo moj lično doživljaj je bio stvarno izuzetan, prosto sam uživao dok sam tamo bio i nekako posle sam razmišljao zašto to ne postoji kao neki običaj, da li ima šanse da se nešto u tom smislu uradi. Prosto mislim da radiodrama jeste jedna forma koja bi mogla na taj način da se konzumira.
Pa to je, to možda se veže uz ono pitanje o scenarijima kao knjigama. Mislim, te neke nove stvari treba probati, zato što mislim da imaju velike šanse da uspiju, zato što su ljudi siti televizije i raznih realitija i nekih informativnih emisija, mislim, ljudi zapravo žele, kako bih rekla, ljudi su mnogo ih podcenjujemo, publiku, a ta javna slušanja tih radiodrama su bila pravi dokaz toga da, recimo,
u Narodnoj biblioteci Srbije
da su bila pravi dokaz toga, to je bilo povodom godišnjice rođenja Miloša Crnjanskog i onda su dolazila deca iz raznih gimnazija, normalno dovele su ih njihove profesorke i mi smo u stvari očekivali, pošto je to ono kao slušanje sa prituljenim svetlima, da će se tu biti na pauzama između dve drame i tako dalje, bežanije, mislim, tih učenika, i da će im to biti dosadno, jer kao radio drama to kao zvuči kao da će biti neko smaranje teško i da će biti nešto dosadno, a onda na naše veliko iznenađenje su ta deca, čak i kad su im profesorke odlazile, ostajala da slušaju radio dramu i njima je to bilo jako zanimljivo. i to je meni jedno od stvarno lepših iskustava. Mislim da ćemo pokušati nešto u tom smislu, možda postoje mesta koja bi bila dobra za ta javna slušanja, kao recimo sala u Etnografskom muzeju ili samo sve to se mora osmisliti, tu moraju ići neki propratni ovi programi i tako dalje, da bi to se mora izreklamirati i mislim da bi imali publiku čak i neku vrlo mladu iz te srednje škole, a i neku publiku koja zapravo sluša, nevidljiva sluša radio drame. Mi ne znamo ko su oni, a onda bi se ti ljudi koje ne znamo i koji su nevidljivi i koji nas slušaju pojavili iz mraka i mi bi ih videli, da. Što se desilo i u Narodnoj biblioteci. Zaista verujem da bi to trebalo uraditi. Moj profesor Darko Tatić je imao tu ideju o Etnografskom muzeju i o jednoj sali sa prituljenim svetlima, sa gde svako dobije kao u nekom luksuznom bioskopu komadić nekog kolača ili keksa i čaj ili kafu i mogućnost da u nekom privilegovanom prostoru sluša nešto što je za razliku od televizije jedan jako zanimljiv, a vrlo u isto vreme zanimljiv elitistički program, da kažem elitistički namerno, ali i zapravo koji ima prohodnost prema baš širokoj publici.
Da, i mene je zdravilo, recimo, baš to slušanje što smo imali tamo, nekako su se ljudi osjećali i opušteni i spontani, nego čak da je filmska projekcija, jer kad je film, prosto ljudi moraju pažnju da drže na jednu stranu okrenutu.
Ja sam se jako plašila kako će to izgledati sa slušanjem radio drame, su ljudi navikli na slike i onda smo, sećam se da je prva po redu bila baš lirika Itake koju sam ja radila prema delu Miloša Crnjanskog i onda pošto ona ima dva dela, onda smo u prvom delu iz tog nekog straha da će ljudima možda biti to sad dosadno i tako, onda smo smenjivali slike na preko video bima slike Miloša Crnjanskog, a onda su nam sami ljudi koji su bili u sali rekli nemojte to, kao nemojte nikakve slike, kao samo jednu fiksirajte sliku i ta jedna nek ostane, i Srđan je bio prisutan pa je imao isti komentar kao ostavite samo jednu sliku, ali i ta deca su imala taj komentar i onda smo ostavili u drugom delu samo jednu sliku i zapravo se moglo osetiti po energiji da su ljudi više uključeni u ono što slušaju, tako da slika nije nužna.
Da, ne, i radio drama, i radio inače intimistički medij, a radio drama je ultra intimistička i mislim on rađa slike slušaoci imaju svoje projekcije slika u svojoj glavi koje su sigurno prvo rafiniranije, a i drugo moguće zastvoriti u svojoj glavi van uslova produkcije bilo kog filma, pogotovo kod nas. Tako da je to u stvari nešto što je savršeno za naše uslove.
Da. A govori se o krizi bioskopa. Po tebi Srđane, evo kakva je perspektiva filma u tom kontekstu? Da li se bioskopi preživeti?
Da, to je teška tema isto. Pa stvar je i to nije jednostavna, mislim ima različite aspekte. S jedne strane bioskopi koji su prešli u tržne centre postaju kao tako konzumeristička jedna stvar koja je vezana za dečije filmove. Ljudi idu i puste decu da gledaju film i tako dalje i prestaju da budu ono što su bioskopi u onom smislu. E sad, u sredinama što su bili u tom kao deo kulture, e sad, u sredinama koje su razvijenije od naše, postoji jedan ceo broj bioskopa čak evo najbliže u Zagrebu, mi imamo Kino Evropa Zagrebačko, koje je kao što je kao što bi bio Jadran kod nas. U centru grada postoje sačuvani bioskopi koji se zatim, koji služe da se ozbiljni filmovi, da ne kažem autorski ili umjetnički, ali ja to da kažemo evropski ozbiljni filmovi za stariju publiku od dečije, imaju tu vrstu programa, i onda to nešto kao što je pozorište i tako dalje. Tako da mislim da je rješenje i odgovor na to pitanje u raslojavanju. Sigurno će većina da bude tih bioskopa kao industrije zabave u tržnim centrima, ali mora da postoji jedna alternativa koja za sad ne postoji zbog tog svega što se desilo sa beogradskim bioskopima, ali mora i prirodno će doći do toga da postoji i alternativa za drugačije filmove, za drugačije programe, za ljude, i onda će se i ta publika stvariti. To ne može jedno bez drugog. To je već
možda je pravi način da se borimo za bioskope tako što ćemo organizovati slušanje radiodrama pa će da shvate da to ima neki svoj kvalitet i vrednost i potrebu. I Melina, evo polako
ko dođe da gleda film dobi kao bonus slušanje radiodrame.
Ne, ko
sluša radiodramu da dobi će da kartu
za filmsku projekciju.
Imate autorski festival koji mi radimo, on ovaj svake godine ima sve više publike i filmovi su puni, sve projekcije su pune. To su filmovi koji su apsolutno bez reklame i ljudi dolaze da postoji potreba za takvim sadržajem.
Jeste, možda stvarno ovo što je Melina govorila, da bi se mogla jedna publika odnegovati ovog tipa koja bi, ako bi nešto tako počelo da živi, da se jednog dana primi.
Pa, publika se neguje.
Da.
Ona ništa ne zahteva, nego mi joj pružamo nešto ili joj ne pružamo. Ili joj pružamo loše stvari ili joj ne pružamo ništa, ali mislim mi je negujemo ili je zapuštamo.
Da, evo tako i ova emisija Građe za snove se trudi da neguje slušalačku publiku, i evo bliži se 2 sata i meni ostaje samo da se zahvalim mojim gostima Srđanu Koljeviću i Melini Potak-Koljević na stvarno lepom i prijatnom razgovoru, i meni je bilo zadovoljstvo da provedem ovaj prvi deo noći sa njima. I samo da najavim da u drugom delu emisije Građe za snove od 2 do 4 sata slušat ćemo odabrane delove iz radiodrame Klopka. Radio adaptaciju ove drame i režiju je uradila Melina Potak-Koljević, a čuli smo i tokom ovog razgovora da je na osnovu tog radiodramskog predloška napisan i scenarijo za film Klopka, koji je kasnije imao svoju zaista uspelu bioskopsku.
Da. Početak je bio taj roman Nenada Teofilovića.
Roman, da, radiodrama, pa film koji smo gledali i voleli. I did my best to notice when the call came down the line up to the platform of surrender. I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold.
Tačno 2 časa, Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Lider građanske inicijative Srbija demokratija pravda Oliver Ivanović ostaje u pritvoru do 28. februara, odlučio je apelacioni sud u Prištini. Iako je u pritvoru, Ivanović će na izborima za predsjednika Severne Mitrovice biti kandidat za predsjednika te opštine. U severnom delu Kosovske Mitrovice uhapšen je Dragoljub Delibašić, potvrdio je Eulex. Klijenti koji su imali uloge u Univerzal banci mogu da ih podignu u filijalama Poštanske štedionice do 50.000 evra, koliko po zakonu garantuje država, dok će iznosi preko toga biti nadoknađeni iz stečajne mase. Narodna banka oduzela je dozvolu za rad Univerzal banci posle kontrole kojom je utvrđeno loše poslovanje. Najveći pojedinačni akcionar Nebojša Divljan za loše poslovanje optužuje rukovodstvo, a guvernerku Jorgovanku Tabaković za izostanak kontrole. U Narodnoj banci odbacuju optužbe i smatruju da nema osnova za pokretanje tužbi za nadoknadu štete akcionarima. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton sastala se u Kijevu sa liderima ukrajinske opozicije. Posle radne večere, koja je trajala oko 2 sata, jedan od vođa opozicije rekao da će se i danas sastati sa Eštonovom posle njenog susreta sa ukrajinskim predsjednikom Viktorom Janukovićem, prenela ANSA. Više od 2 miliona stanovnika Brazila u 11 država ostalo je bez struje na oko 40 minuta. Zvaničnici su saopštili da je do prekida u snabdevanju električnom energijom došlo zbog kratkog spoja u dalekovodu jedne od država, ali još nije utvrđeno šta je izazvalo kratak spoj. Bez struje su ostale jugoistočne države i delovi 2 najveća brazilska grada, São Paulo i Rio de Janeiro, prenele su agencije. Vreme danas pretežno sunčano i uglavnom suvo, posle podne moguće na oblačenje. Košava će slabiti. Najniža temperatura od minus 9 do minus 3, najviša dnevno od 4 do 9 u Beogradu 6 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremila i čitala Irena Jelovac. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prvom delu emisije pričali smo o tome kako nastaje i koliki je značaj scenarija, a bilo je reči o filmu i o radiodrami. Sagovornici su nam bili Srđan Koljević i Melina Pota Koljević. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutro, slušat ćemo delove iz radiodrame Klopka Nenada Teofilovića, u dramatizaciji i režiji Meline Pota Koljević. Drama je realizovana 2003. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Uloge u drami tumače Dubravko Jovanović, Rade Marković, Branka Pujić, Peter Mihajlović, Branislav Platiša, Božidar Stošić, Milan Mihajlović i Đorđe Vasiljević.
Ne znam, doktore, koliko će vam moja priča pomoći. Sve je počelo pre nešto manje od godinu dana. Nemanja se igrao sa decom u parku. Bio je sa Mladenom. I odjedno mu je pozlilo. Doktor je pokušao da nas umiri, pričao je o operaciji. Za jedan tren nestalo je onog spokojstva.
Nemanja, idi, zauzmi onu klupu tamo na suncu.
Paži, tata, idem.
Sine, ne trči, neće niko uzeti. Što si mu rekao da zauzme klupu? Vidiš, valjda da smo jedini u parku. Znaš šta je lekar rekao? Nemanja više ne sme da se zamara, nema trčanja.
Da, ma, hteo sam samo da nasamo popričamo.
Nema šta da se priča. Čuo si doktora, za Nemanju je operacija neophodna, njegovo srce neće izdržati još jedan napad.
Pa imaš li ti predstavu koliko košta ta operacija? 200 mojih plata, trebalo bi mi 16 godina da skupim toliki novac. I da za to vreme ništa ne jedemo. Nego, nešto mislim... Da damo oglas, a? Da, valjda ima još dobrih ljudi.
A da pritom još imaju i para. Takvih nema. Oni koji hoće da pomognu nemaju para. Ipak, treba da probamo.
Da. Ma, čitao sam ja te oglase i ranije. Ne bi ih ljudi davali da se niko ne javlja. Idećeš, Marija, i nama će se javiti. Sigurno.
svakog jutra pre nego što se njih dvojica probude, odlazila sam da čekam ulje, mleko, hleb. Hvatala sam sebe da se radujem ako vidim da je red duži. To je značilo da će njih dvojica otići u vrtić pre nego što se ja vratim kući. Shvatate? Bilo mi je teško da gledam Mladena. Pitanje operacije stalno je lebljalo u vazduhu, a mi nismo imali rešenje. U jednom trenutku čak smo i dali taj oglas. Koliko je meni poznato, niko se nije javio.
Dobro jutro.
Vi ste Mladen Pavlović?
Da, ja sam.
Javljam se povodom vašeg oglasa.
Da?
Neću vam se predstavljati jer to nije ni bitno. Mislim da bih mogao da učinim nešto za vas. Ali ne bih o tome preko telefona. Možemo li da se vidimo? Danas recimo.
Danas? Da, naravno, naravno.
Dobro, onda neka to bude u 16:00 u Ruskom caru.
U 16:00? Čekajte, kako ću vas prepoznati?
Ne brinite, prepoznaću ja vas.
Mladen je počeo sve ranije da odlazi na gradilište, iako se tamo ništa nije radilo već nekoliko meseci. Radnici su samo ukucavali i vadili eksere da ne bi ispalo da ništa ne rade.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo odabrane delove iz radiodrame Klopka Nenada Teofilovića.
Koliko još imam do sastanka u Ruskom caru? Da li je već vreme?
Šta ćete da popijete?
Kafu.
Meni jedan viski. Pročitao sam vaš oglas. Spreman sam da pomognem.
Bio bih vam beskrajno zahvalan. Ne znate šta bi to značilo za mene, ali mnogo novca je u pitanju.
Ne brinite za novac. Dao bih vam 10.000 maraka, to je dovoljno za operaciju, a nešto će i preostati.
Da, da, to bi bio spas za mog sina. A ja ću vam to vratiti kad dođu bolja vremena. Vratit ću vam i sa kamatom ako treba.
Ne, 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 nema potrebe da vraćate novac. Ali, vidite, i vi biste mogli da uradite nešto za nas.
Za vas?
Stvar je delikatna. Ja vas molim da to ostane među nama, bez obzira na to da li ćete pristati ili ne.
Da, naravno, naravno.
Vidite, postoji jedan čovjek koji nam smeta. Kome i zašto, to nije važno. I verujte, nije to čovjek za kojim bi bilo ko bi zažalio. Da ne dužim, taj čovjek treba da nestane.
Kakve ja veze imam s tim?
Pa vi biste mogli da obavite taj posao za nas.
Je li ovo neka šala, jel? Skrivena kamera, tako nešto.
Veoma sam ozbiljan. Potreba nam je neko u koga niko neće posumnjati. Neko ko nikako nije povezan s nama. Ne očekujem da mi odmah odgovorite, ali razmislite. Život vašeg sina za život čovjeka bez koga će ovaj svijet biti lepši. Dvostruko dobro delo. Razmislite nekoliko dana. Javit ću vam se.
Ne, ovakve stvari se ne dešavaju. I ovaj čovjek je hteo nešto drugo. Možda samo da se poigra sa mnom. I sigurno nikad ga više neću ni videti ni čuti. A šta ako me pozove? Šta ću mu reći?
Da, Stan Pavlović, ko vam treba? Za tebe.
Miloš ovde. Upoznali smo se prošle nedelje u Ruskom caru.
Da? Da.
Javljam se kao što smo se dogovorili. Nadam se da ste razmislili.
Jesam.
Dakle?
Ne znam šta da vam kažem.
Ja mislim da treba da prihvatite. Sve što je potrebno, ostavit ću vam na jedno mesto ispod Brankovog mosta. Odmah kod prvog stuba, levo od pruge.
Čekajte.
Biće u kutiji za cipele, danas je sreda, potražite to sutra, posle 7. Najbolje kad padne mrak. Jeste li razumeli?
Da.
Doviđenja.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Ten. Angone programesko. Radio Beograd 1.
Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
To je emisija U programu.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Take me now, baby, here's I am. Pull me close, trying to understand. Desire's hunger is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try to understand.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove slušamo odabrane delove iz radiodrame Nenada Teofilovića Klopka.
Znao sam da ćete me poslušati. Pištolj je napunjen i bilo bi bolje da ga ispraznite dok ne dođe vreme. Ostala uputstva i kaparu naći ćete sutra u svom poštanskom sandučetu. Ukoliko vam nešto ne bude bilo jasno, ostavite mi poruku na adresu Miloš Petrović, Post Restant, 1070, Beograd.
Što ja ovo radim? Treba da bacim pištolj. Ali znam da neću. Nemam ja više snage za to. Nek sve ide kako je pošlo. Poruka. Moram da pogledam u poštansko sanduče. Da li je moguće da ja ovako razmišljam? Koberat. Koliko je tu novca? Aha, poslao mi je i fotografije. A, to je čovjek koga ja treba. Ima neki grč oko usana. Sigurno taj uživa dok ponižava druge ljude. Danas je grad pun takvih. Šta je ovo?
Mladene, novac koji ste našli, to je kapar. Ostatak ćete dobiti po obavljenom poslu. Vaš klijent se zove Petar Ivković. Stanuje u Knez Miletinoj ulici broj 9. Ja vam savjetujem da posao obavite uveče, oko 9, kada se vraća kući. Neophodno je da posao bude završen u roku od 2 nedelje. Miloš.
Do 9. Zahladnjala je. Moram sve da izvidim pre nego... 9:20. Fuck. To jeste, to mora da je njegov BMW. Zaustavlja se. Evo ga. To je stvarno on. Isti je kao na slici. Ulazi u broj 9. Dobro je. Obavio sam posao za večeras.
Mladena su pre 3 mjeseca zajedno sa svim radnicima poslali na prinudni odmor. Mislim da je taj štrajk radnika doprineo tome. Iz kancelarije doneo stare časopise, olovke, češelj i praznu kutiju aspirina. Pitala sam ga šta će mu to. Rekao mi je, ništa nije ostalo iza mene, a ja sam tamo godine i godine proveo. Nije mi bilo lepo, ali sad mi sve to nedostaje.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo odebrane delove iz radiodrame Klopka Nenada Teofilovića.
Vidi, evo, doveo sam Nemanju, a ja odoh malo da prošetam.
Kuda ćeš, da nećemo zajedno da ručam?
Mora malo da se provetri.
Ja znam, mama, zašto je tata neraspoložen. Jedan čika mu je danas udario šamar na sred ulice.
Šta pričaš? Kako?
Tata nije pazio kad smo prelazili ulicu. Malo je falilo da nas taj čika udari svojim autom. Viknuo je tati da je idiot, a tata je njemu rekao da se nosi. Onda je taj čika izašao iz kola, potrčao za nama i lupio tati šamar.
A šta je tata uradio? A šta je potukao s njim?
Nije. Ne znam zašto se nije potukao. Ja bih se potukao. A i ljudi su se skupili jer su mislili da će biti tuče.
I? Šta je bilo posle?
Ništa. Tata je samo jako pocrveneo i stiskao mi je ruku sve do kuće.
Večeras će neko da plati. Skupo će da plati za ono danas. Taj Petar Ivković. Sigurno je isti kao onaj kojim... pred Nemanjom. Zar nije video da vodim dete za ruku? I Petar Ivković sigurno šamara neke bednike kao što sam ja. I to svaki dan. I nema milosti. Sigurno im se još i smeje. Valjda ću posle da zaboravim kako Nemanja, kako me gledao. Dosta. Neću više da se sećam toga. Samo da naiđe Petar Ivković po svoju platu. Mračno je. To je dobro. Sad bih pucao i pod reflektorima. Polako. Samo još malo, još malo. Ivkoviću! Ti!
Jesi li siguran?
Nisam, ali sve navodi na takav zaključak.
Sve to izgleda suviše slučajno. Teško mi je da poverujem u toliki sticaj okolnosti.
Video sam ga dan posle onoga ispred zgrade. Čekali smo za svaki slučaj. Nismo primetili ništa neobično. Ali na sahrani sam ugledao čoveka koji mi je bio poznat, a nisam znao otkuda. E onda mi je sinulo. Video sam ga ispred zgrade. Raspitivao sam se, ali nikoga ne poznaje.
A kažeš, video si ga i pre toga?
Da, čini mi se da je to baš onaj čovjek koji je sedeo sa Antićem. Nisu delovali baš kao da su stari prijatelji. Da nisu razgovarali, izgledalo bi kao da su slučajno seli za isti sto.
Ivković se mnogima zamerio. Ne bi me čudilo da je neko odlučio da mu se ovo sveti. A možda je nekakav dug u pitanju.
Pregledao sam papire. Antić je bio među njegovim dužnicima. Nisu baš male pare u pitanju.
Ali ko je taj drugi čovjek?
Nikoga ne zna, koga god sam pitao. Nije ni u kakvim poslovima. Ne verujem čak ni da je profesionalac. Mm-hmm. Ali siguran sam da je umešan u sve ovo.
Nastavi da ga pratiš.
Thank you. You have gone and done, you fool. Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Eulex je na severu Kosova i Metohije priveo penzionisanog pukovnika Ministarstva unutrašnjih poslova Dragoljuba Delibašića iz Kosovske Mitrovice, kome je specijalni tužilac za ratne zločine Eulex odredio policijski pritvor, izjavio je advokat Dejan Basić. Rekao je da je Delibašić lišen slobode zbog sumnje da je počinio nekoliko teških krivičnih dela tokom 1999. i 2000. godine. Delibašić je prebačen u Prištinu, gde će danas biti saslušan u prostorijama specijalnog tužilaštva Kosova. Ista krivična dela se na teret stavljaju i Oliveru Ivanoviću, rekao je Vasić. Ivanoviću je, nakon privođenja 28. januara, određen jednomesečni pritvor, a rešenje o pritvoru je posle žalbe advokata potvrdio juče i apelacioni sud u Prištini. Predsjednik Irana Hasan Rohani izjavio da je njegova zemlja spremna na završne pregovore sa svjetskim silama o nuklearnom programu Teherana, javila iranska agencija IRNA. Tokom sastanka sa švedskim ministrom spoljnih poslova Karlom Bildtom, Rohani je istakao da, ukoliko je Zapad iskren i ozbiljan, postoji mogućnost da se sporazum postigne. Radnici londonskog metroa započeli su 48-časovni štrajk, što bi moglo da izazove haos u prevozu sljedeća 2 dana. Desetine stanica tjuba bit će zatvorene, dok će linije biti ili potpuno obustavljene ili će raditi delimično, zbog štrajka hiljada zaposlenih koji protestuju zbog ukidanja više stotina radnih mesta. Autoput Novi Sad-Subotica otvoren je za saobraćaj, a još su neprohodni putni pravci Velebit-Gornji Breg, Bačka Topola-Lipar i Kljajićevo, Gornja Rogatica, Bački Sokolac. Vanredno stanje je još samo u Bačkoj Topoli. Železnički saobraćaj na pruzi Pančevo-Vršac i dalje u prekidu. Vreme danas prepodne sunčano, posle podne na oblačenje. Duvaće slab jugoistočni vetar, u košavskom području umereni jak. Jutarnja temperatura od minus 9 do minus 3, najviša dnevna od 4 do 9, u Beogradu 6 stepeni. Čuli ste vesti koje uredila i čitala Irena Jelovac.
La luna la tenemos después de la una en buena posición. Yo te voy a explicar por qué. Después de las 12 de la noche y a la 1:02 es el momento en que nace el planeta. En el caso de Júpiter, tiene un núcleo de casi 54.000 grados. Déjame hacer una conversión. 30.000 grados centígrados.
Thank you.
the darkest hour of the darkest night. It's a million miles from the morning light. Can't get no sleep, don't know what to do. I've got those midnight blues. Shadows fall, I feel the night closing in. There must be some reason for this mood I'm getting in. Can't get no sleep, don't know.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U četvrtom satu emisije Građe za snove i dalje slušamo delove iz radiodrame Klopka Nenada Teofilovića u dramatizaciji i režiji Meline Potak-Oljević.
baš ćeš, polomit ćeš se, Nemanja.
Jel se ti, tata, bojiš?
Ne bojim se, ne bojim se, nego nije pametno, sine.
Jeste, tata, ti se bojiš, a ja se ne bojim.
Ti si hrabriji od mene, Nemanja, i drago mi je zbog toga.
Nisam ja hrabriji samo od tebe. Ja sam najhrabriji u mom vrtiću. A što se ti stalno bojiš?
Pa, ne znam. Mislim, znaš, mislim da je to zbog toga što te volim.
Hm? A, jel se svi odrasli boje kad nekoga vole?
Pa, da, da, uglavnom.
Ja mislim da se ja neću bojati nikad porastem.
Nemanja, Boga mi, i ja to mislim. Ti si već sada mnogo hrabriji od mene.
A znaš šta smo danas radili u vrtiću?
Šta?
Prvo smo se igrali ledenog čike, pa žmurke, pa smo onda gledali Dambu. A znaš, ja mnogo volim kad Dambu ispusti ono magično perce.
Perce, jeste.
I više se ne boji, mm-hmm, i nastavi da leti.
A ti si, Nemanja, moje perce. Kad ja ovako velik, kao Dambu, držim tebe ovako malog za ruku, čini mi se da sve mogu. Joho!
Onaj Ivković je izgleda bio neki težak zelenaš. Sad nije jasno zašto je Miloš rekao da će se toj smrti mnogi obradovati. I taj Miloš počinje da me brine. Ako se ne javi, javit ću se ja njemu. Niko se neće poigravati sa mnom. Ne više.
Umorna sam, Mladine. I moramo da razgovaramo.
O čemu da razgovaram?
Ne znam kako da počnem. Odavno nismo razgovarali. Ne mogu više sama. Ništa mi ne bi bilo teško, ni ova beda, ni jurcanje po prodavnicama, ništa, samo da znam da nisam sama. Da znam da me neko posle svega toga čeka. Da misli na mene.
Upravo je. Ali ja znam, a ona ne zna. A ja ne mogu da joj kažem.
Ne brini, Marija. Sve će biti u redu. Evo, za nekoliko dana imaću novac za Nemanju. Posle operacije sve će biti kao pre.
Nikad neće biti kao pre. Mi živimo zajedno, ali nismo jedno sa drugim.
Miloš se ne javlja. A ja sam Mariji obećao. Da li je moguće da sam učinio nešto tako krupno? Nisam što.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romanotem. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
To je emisija u središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Stir.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo odebrane delove iz radiodrame Klopka Nenada Teofilovića.
Ne verujem da ću da naletim na Miloša, a ipak hodam. Danas se još nisam zamorio. Evo, već pale svetla po kućama. Kako su svetli i lepi. I nekako veseli ovi prozori. Ko su ti ljudi koji žive tamo? I kako to oni umeju, a ja ne umem? Zašto njihova deca žive u svetlosti, a moje u tami? Moram naći Miloša, ako se uopšte tako zove. Stvarno, zašto bi mi rekao pravo ime? I šta mi je on to uopšte rekao? Samo, šta da uradim? I ja sam uradio, a sad ga nema. Zar me je prevario? Zašto da ne? Otkud to lice? Danas sam ga već negde video. Da li je to lice ili moj strah? Ili me neko prati? Kao da se neko zaustavlja uvek kad ja. Neko mi je ušao u trag.
Šta radi naš prijatelj?
Čini mi se da je naslutio da me ne viđe slučajno.
To će ga možda navesti da načini grešku, da otkrijemo njegovu ulogu u čitavoj priči.
Sin mu je bolestan. Ide svaki dan kod njega u bolnicu.
Sigurno mu nije lako. Nego, reci mi šta je sa Antićem.
I dalje pokušava da legalizuje svoje poslove.
A da li su se njih dvojica sreli?
Ne, posle onog susreta u Ruskom caru.
Šta misliš da im organizujemo neko viđenje, njima dvojici? Mislim da bi mnogo toga mogli da saznamo.
Marija, šta je bilo?
Vozilo mu je, bio je sam model. U hitnoj su mu dali injekciju, onda su nas dovezli ovamo. Čekaj, evo ga lekar, pitaj.
Doktore, molim vas, recite kako je... Sada mislim.
Ne želim da vas plašim, ali stvari ne stoje najbolje.
Kako?
On je sad dobro i neposredna opasnost ne postoji, ali sljedeći napad bi mogao da bude koban. To se doduše ne mora desiti uskoro.
Mogu proći meseci, možda i godine, ali i ne moraju. Zato mislim da je najbolje da za sada ostane kod nas.
Koliko dugo?
Dokle vi budete željeli. Ili dok ne dođe neki teži slučaj. Vi znate, rekao sam vam i prošli put, jedino pravo rješenje je operacija. Ali mi to ne možemo da uradimo. Uostalom, vidite i sami, ovo više i ne liči na bolnicu. Lekova nemamo, hrane nemamo. Moramo da tražimo od roditelja da donose obroke za decu.
Donećemo, doktore, svaki dan ću donositi. Mogu i dva puta dnevno. Mogu ja i za drugu decu da donesem, ako neko ne može majka.
Vi se samo potrudite da nabavite taj novac. A ja ću vam napisati uput i preporuku za doktora Holcera. On je zaista najbolji i sigurno bi vam pomogao.
Možemo li da vidimo Nemanju, doktore? Bar na trenutak.
Evo, pođite za mnom, ali budite tihi. Sva deca spavaju. I vaš Nemanja spava. Sad je sve u redu.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo posljednji insert iz radiodrame Klopka Nenada Teofilovića.
Zdravo, sine. Kako si?
Dosadno mi je ovdje. Kad ćemo kući?
Strpi se još koji dan. Nikakva kuća više ne postoji. Tamo je samo prazan prostor između mene i tvoje majke. Kad se vratiš, samo ćemo ti zadavati bol.
A zašto ti i mama ne dolazite zajedno?
Pa radimo različito vreme. Pa ne možemo da stignemo.
Eto, ne moraš sutra da dođeš. A da bih ja voleo.
Ne, doći ću, sigurno ću doći. Ali sad moram da idem, a? A ti nemoj da brineš. Evo, za koji dan, pa ćemo kući. U redu?
U redu, tata. Ipak, dođi sutra.
Ajde da te ljubim. Da, evo ga, moj pratilac. Sad sam uspio da ga pogledam u lice. Ne mogu da verujem. On mi se smeši. Samo da skrenem. Sačekat ću ga u prolazu. He, burazeru, ja ću tebe da ulovim, ne ti mene.
A, ej, šta je ovo?
Budi miran. Ko si ti?
James Bond. Sklonite je pištolj, to može i da opali.
Slušaj, slušaj, nema mnogo vremena da se natežem s tobom. Pratiš me već mjesec dana. Šta hoćeš?
Da ja znam nešto što bi te interesovalo.
Jeli? A šta bi to bilo?
Gde sam to ja? Što mi se desilo? Vrti mi se u glavi. Mladić, jao, baš sam ispao budala. Ja sam htio njega da lovim, a na kraju je on mene sredio.
Pištolj. Tu je, nije ga uzeo. Šta je ovo?
Parče papira. Možda neka poruka. Kosta Antić, ulica Rudolfa Janka, broj 22, Višnjička banja. Šta je dođevala ovo? Ko je taj čovjek?
Moram da proverim ko stanuje na ovoj adresi.
Ulica Rudolfa Janka, ulica Rudolfa Janka. Gde je? Hvala Bogu, ovo je. Oj, oj, smrzaću se. A sad do broja 22. Kuća je, izgleda, skoro završena. Još je tu i mešalica. Neka kola ne ilaze. Otkad ga nisam video... On je sve vreme bio tu i gradio kuću.
Vi ste nešto hteli?
Da, hteo sam nešto. Miloše, nisi me prepoznao.
Mladen beše ime. Pa izgleda da si se morao pojaviti. Pre ili kasnije.
Znaš ti zašto sam ja došao?
Slušaj, došlo je do malog zastoja. Nisam mogao da podignem novac, ali sada je sve u redu.
Lažeš, ali nije važno. Daj mi pare pa da završimo s tim.
De, nema razloga da budeš ogorčan. Bićeš plaćen za ono što si uradio. Taj Ivković je preterao. Hteo je ovakvu kuću da mi uzme. Bio je pravi gad. I nisam ja jedini kome si učinio uslugu, ali samo ću ti ja platiti.
Tamo u Ruskom caru. Učinilo mi se da si rekao da te neko šalje da razgovaraš sa mnom.
To je bilo samo radi utiska. Ja najviše volim da radim sam. Kad mogu. Ne zavisim ni od koga. I nemam svedoke. Samo nikad ne bih ubio čoveka. To mi je gadno.
Gde je novac?
A ne misliš valjda da pare držimo ovde? Znaš li koliko je takvih kao ti, koji bi došli sa pištoljem i rekli daj pare? Morat ćemo da odemo po novac.
Dobro, krenimo onda.
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.